Vystudoval psychologii a 7 let pracoval ve výzkumném ústavu psychiatrickém při Bohnické léčebně, kde se zabýval psychologií motivace a sexuálního chování. V roce 1980 z výzkumného ústavu odešel a byl na volné noze jako překladatel, tlumočník, autor písňových textů. Po roce 1989 se dal na politiku. Spolu zakládal Občanské fórum, mluvil za Václava Havla, později šéfoval Občanskou demokratickou alianci. A k jeho jménu neoddělitelně patří diplomacie. Jako velvyslanec pobýval ve Spojených státech, Izraeli i Velké Británii. Teď šéfuje knihovnu Václava Havla. Michal Žantovský je mým dnešním hostem. Vítám vás tady u nás ve studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Tak pojďme si nejdříve, pane Žantovský, upřesnit, čemu jste se věnoval v tom psychiatrickém ústavu. Protože jeden zdroj říká, že jste se zabýval tam psychologií motivace a sexuálního chování. To je to, co už jsem řekla. Ale pak jsem našla jiný zdroj, který říká, že jste se zabýval zejména teorií motivace a neverbální komunikací. Takže co z toho je pravda?
Tak obojí je pravda. Ono to všechno spolu souvisí. Ta laboratoř, v které jsem pracoval, měla takový teoretický model, vlastně srovnávací o chování motivačním a sexuálním zvířat. Za tím účelem tam přechovávala celou řadu laboratorních krys. Oni jsou to ve skutečnosti potkani, ale...
Vy jste nestudoval lidi?
No, říkám srovnávací model.
Je takhle, krysa versus člověk.
Ano, a ta druhá část toho modelu byly lidé, ono, každý z těch pokusných subjektů má svoje výhody a nevýhody. Té kryse se dají třeba implantovat do hlavy elektrody. U člověka je to něco obtížného. A
v některých filmech to jde.
V některých filmech to jde, ale normální člověk by s tím asi nesouhlasil. No a studovali jsme, jak se k sobě ta zvířata chovají i jak se k sobě chovají lidé v určitých situacích přirozených, a jeden z těch ukazatelů toho, jestli lidi, a v tomto případě tedy to byli mladí muži a ženy, jestli o sebe mají nějaký zájem, je neverbální chování. To, jak se na sebe dívají, počet očních kontaktů, to, jak se tváří, jak se usmívají, do značné míry dokáže předvídat, jestli později třeba spolu naváží nějaký bližší vztah a tak dále.
Takže jste mě vyděsil, protože já se všem hostům dívám soustavně do očí, ale to nic neznamená, předpokládám.
No to musíte vidět vy. No,
vy počkejte, vy jste to přece vědecky dokazoval všechno.
Já jsem to vědecky dokazoval, v profesionální situaci je to asi něco trošičku jiného, tak tam bych asi udělal výjimku. No.
Co čtete z neverbální komunikace českých politiků?
No tak jeden z takových velmi smutných příznaků u mnoha politiků, nejenom českých, je, že celkem na první pohled se dá poznat neupřímnost. Jo? Podle toho, jak se ten člověk na vás dívá, podle toho, jak vám podá ruku, podle toho, jak se k vám obrací tělem, jak gestikuluje rukama.
Počkejte, a vy to poznáte, i když ho vidíte v televizi, jak stojí a něco říká?
Netroufám si říct, že to poznám jaksi úplně spolehlivě, ale leda, co se z toho pozná. V tomhle tom třeba ti američtí politici jsou takový, neříkám, že jsou upřímnější, ale rozhodně jsou vytrénovanější, cvičenější, a oni prostě umí tak přesvědčivě na vás jaksi zahrát, že vlastně jsou tady jedině pro vás a jedině kvůli vám a tak dále.
Až to se ti naši teprve učí,
že byste jim na to málem skočili.
U těch českých politiků, jaký je takový hlavní znak neupřímnosti?
Tak jeden z těch symptomů je používání jazyka. Politici mají bohužel tu vlastnost, že když se dostanou trochu do úzkých, tak okamžitě sklouznou do takových frází a takového toho, čemu se u Orwella říká newspeak, takových těch nesrozumitelných technických jaksi termínů. A ty vždycky něco zakrývají. Ty vždycky zakrývají nějakou realitu, která je, dejme tomu, jaksi konfliktnější nebo méně politicky korektní a tak dále. A to vidíme každý den u politiků a není to moc pěkné.
U koho to vyjídáte nejčastěji?
Tak kdybych měl začít jmenovat paní Tachecí, tak bych určitě vynechal lidi, kteří by si to zasloužili, a možná bych jmenoval i někoho, kdo by si to nezasloužil, takže já myslím, že každý posluchač si tohle to dokáže jaksi rozebrat sám.
A ještě mě zaujalo to, jak jste říkal, podle postoje poznám, mimo jiné podle postoje. Tak jaký je ten neupřímný postoj a jaký je upřímný postoj?
Tak většinou, když se k vám člověk jaksi obrací celým tělem, když má ruce roztažené nebo volně podél těla, tak to svědčí o jisté míře otevřenosti, upřímnosti. V okamžiku, kdy si ten člověk buď se k vám obrací bokem, po zádech ani nemluvím, anebo prostě si takhle zakládá jaksi ruce před sebou, tak to je vždycky symptom nějakého obraného postoje, kterým se vám uzavírá.
A vy, když jste býval politikem, tak jste si tuhle nonverbální stránku věci hlídal?
Já si to po těch letech už možná ani neuvědomuju, nedělám to tak, že bych jaksi záměrně prostě se koukal lidem na ruce a jestli co to s nima dělá a tak dále, ale jistě to na mě nějaký vliv má, jistě něco z toho si odvodím sám pro sebe.
Navíc já mám pocit, a teď mě opravte, prosím, jestli se mýlím, v okamžiku, kdy prostě někdo se ta pravidla nonverbální komunikace naučí, jako vy, ale já si myslím, že stačí mnohem povrchnějším způsobem se je naučit, tak se tomu těm neupřímným v uvozovkách gestům a postojům přece snadno vyhne. Není to tak? Jako to dělají ti Američané?
Tak ono se jistě něco naučit dá, ale u těch Američanů je to asi opravdu věcí dlouhé praxe, trvá léta, než ten člověk jaksi v tom nabude přesvědčivost. Já myslím, že my normální lidi tak jako reagujeme na to, jestli se ten druhý chová přirozeně nebo ne, a bohužel politici jsou kategorii lidí, u kterých je ta přirozenost spíše výjimkou než pravidlem. No.
Můžete být, pane Žantovský, ještě považován za profi psychologa?
Ne, to nemohu. Já už se nevěnuji psychologické praxi. No, bude to 30 let už brzo, takže to je hrozně dlouhá doba. Ale je pravda, že se pořád jsem v kontaktu se svými kolegy, pořád chodím na některé diskuze, pořád čtu nějakou literaturu, tak dejme tomu, jsem takový poloamatér.
Tak ale jiný na vašem místě by řekl, ano, soustavně se věnují ještě vědecké práci.
No tak to by kecal, no.
Ale co je to nejvýraznější, co si z toho dlouhého a neúplně jednoduchého studia pamatujete? Myslím tím, co vás doopravdy nějakým způsobem jako osobnost ovlivnilo z toho studia?
Tak u každého psychologa to do jisté míry záleží na tom, k jaké, my tomu říkáme někdy psychologické školy, k jaké škole se přihlásí, jaký ten směr té vědy považuje za ten nejplatnější. My jsme vycházeli z modelu, který do značné míry se odvozuje z přirozeného vývoje, z evoluce. To znamená, je založený na biologických faktorech a to jaksi zásadní poznání z tohoto modelu, které učinili nositelé Nobelových cen jako Konrad Lorenz nebo Nico Tinbergen, je, že ne všechno v našem životě, v našem chování je naučené, že si spoustu věcí přinášíme do života už v podobě nějakých zděděných rysů v genech, a nebo se to učíme ve velmi rané fázi vývoje, tomu se říká vtištění, což se stává u miminéka, mláďat a tak dále. A ty způsoby chování, ty vzorce chování, které si v té době osvojíme, už se dají velmi, velmi těžko změnit.
No, mohou se změnit, teď se ptám jako úplný amatér, mohou se změnit pod tlakem okolností. Teď narážím, asi víte na co, na ten experiment.
Jistě. No a to je na ten Stanfordský experiment. Ano. My jsme tady nedávno hostili dokonce v knihovně pana profesora Zimbarda a já jsem s ním vedl na právnické fakultě o tom dlouhou řeč. Ty experimenty existují, a jsou významné, ale v psychologii probíhá dlouhou dobu debata, do jaké míry jsou platné závěry experimentů, které probíhají v laboratorním prostředí. Jo? Přece jenom ten člověk, který tam jde ublížit tomu druhému člověku, takzvaně v tom experimentu, jo, si uvědomuje, že jde do experimentu. Ví, že to není skutečná situace. A je otázka...
Ale pardon, mohu vám do toho vstoupit, ale on tam právě nešel původně ublížit. Jenom připomeňme posluchačům, kteří ten stanfordský experiment neznají. Tam šlo o to, že několik studentů z jednoho ročníku dělalo vězně a druzí dělali strážce v tom vězení. A prostě za několik dokonce hodin se začaly projevovat u strážců naprosto agresivní sklony, tak jako je mají skuteční strážci ve věznicích, a později ti lidé vypovídali, že to přišlo, že si to vůbec nevšimli, že prostě najednou to tu bylo.
Přesně tak, jo, ale my pořád nevíme, co to znamená, když ten člověk ví, že je tam jako vězeň, jako strážce. Ne vězeň a ne strážce. A ta disciplína, které jsem se věnoval já, ta vesměs vychází z pozorování v přírodě, v přirozených situacích, právě proto, aby odstranila tohle experimentální zkreslení možné, které nedokážeme přesně u těch laboratorních experimentů odhadnout.
No, ale jak chcete vyzkoušet nějaký takový model, kde jeden člověk se stane nadřízeným a druhý podřízeným jinak než v experimentálním prostředí? Nebo byste museli dělat ty testy přímo ve věznicích?
No, bohužel těch přirozených modelů existuje celá řada. Existuje celá řada studií o holokaustu, o druhé světové válce, o tom, jak se chovali Němci nebo i občané bohužel jiných národností, kteří byli původně učitelé, úředníci a tak dále. A v těch podmínkách toho tábora se z nich
stali
zrůdy.
Tak, uvažujete někdy o tom, nebo přemýšlíte někdy o tom, jak byste se zachoval vy v nějaké takovéhle úplně extrémně vypjaté situaci?
No, je to nepříjemné přemýšlení, ale člověk o tom přemýšlí. Já jsem zažil jednu takovou situaci na vlastní kůži. Já jsem ještě za komunismu chodil do základní vojenské služby jako vysokoškolák, sice jenom na rok, a asi 3 roky potom, co jsem přišel z vojny, tak mě povolali na takové mezinárodní vojenské cvičení Družba. Bylo to v lednu, schodili nás na Doupově někde z helikoptér a tam nás prostě opustili na 4 dny. Bylo 20 stupňů pod nulou. 3 vojáci z týmní roty tam zůstali, protože si zatopili v těch autech kamínkama, protože jim byla tak strašná zima a nadejchali se teda kysičníku uhličitýho. A člověk po těch 4 dnech v zimě a v ohladu si najednou uvědomí, že ty hranice, které má, jsou prostě relativní, že neví, co by udělal, kdyby ho v takové chvíli někdo poslal někam do nějaké vesnice udělat já nevím co. Jo? Je to velmi...
Prostě ve vypjatých situacích za sebe nemůže nikdo ručit.
Velmi nepříjemné vědomí o sobě samotném, ale jako to, co bychom opravdu udělali, poznáme bohužel až v tom okamžiku, kdy se to stane.
Poznamenal vás tenhle extrémní zážitek?
No, tak rozhodně mě dal lekci, že v normálních podmínkách si můžu být jistý svými zásadami a svými principy a svými hranicemi, ale nevím, co by to se mnou udělalo v podmínkách extrémních.
Tak. Takže se obloukem krásně vracíme k té mé poznámce a za jakých okolností.
Přesně tak.
Tak, ale řekněte mi, abychom to odlehčili, protože tohle bylo docela vážné téma. Stalo se vám někdy v životě, že na bázi toho, co jste vystudoval, tak jste poznal duševně chorého člověka?
No, tak já občas teda položertem říkám, že těch 10 let v tom blázinci, já jsem tam byl něco díl než jenom těch 7, že jsem tam potom ještě byl na půl úvazku.
Ti se nepočítají v tom blázinci.
Ty se nepočítají, takže to jako byla dobrá průprava pro diplomacii a politiku, jo. Ale chorýho člověka duševně v téhle profesi většinou člověk pozná celkem snadno. Ale daleko složitější je to, čemu se říká hraniční osobnosti. To znamená lidé, kteří vykazují nějaké znaky psychické nenormality, ale ne natolik, aby nedokázali zastávat normální postavení v životě, mít celkem normální rodiny a žít normální život, dokud se nestane něco, co je vykolejí nebo co je přes tu hranici, pošoupne na tu druhou stranu. Takových lidí je víc.
A mezi politiky?
Já nechci pomlouvat politiky jako profesi, protože mezi politiky je také celá řada slušných lidí a úplně normálních lidí, ale určitě statisticky tenhle počet mezi politiky bude o něco větší než v normální populaci.
Tak a když takového politika jste ještě za dobu, kdy jste třeba v politice byl, když jste takovou hraniční osobnost s ním měl jednat, tak jaká jsou pravidla pro jednání?
No tak člověk se určitě prostě snaží v tom druhém nepodněcovat to, co tam tuší jako ty nejhorší skryté sklony k agresi nebo k útoku. A nebo tak je to takový, jako kdybych to měl zlehčit, tak je to taky, že mu pořád říká, uklidněte se ho, ale na některý lidi to nefunguje samozřejmě.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Připomínám, že mým hostem tak jsem byla zabrána do diskuse, až jsem zapomněla opakovaně říkat, kdo je naším hostem. A tím je Michal Žantovský, dnešní šéf knihovny Václava Havla, ale taky vystudováním psycholog. Co vás dokáže spolehlivě dovést do stádia, že se musíte držet, abyste nebyl agresivní?
No, já myslím, že v tom nejsem příliš odlišný od jiných lidí. Já nesnáším podlost a zákeřnost a zradu. Mě nevadí, když se mnou někdo nesouhlasí, nevadí mě ani, když mě někdo nadává. Otevřeně je to jeho názor, je to jeho prostě postoj. Vadí mě, když někdo se tváří jako velký přítel nebo uzavírá nějaké dohody, které pak prostě věrolomně porušuje a zrazuje. To je...
No to ale jste tedy, nevím, jestli jste byl v té politice na správném místě.
Já taky ne.
Takže pak už se postupem času se z vás stal takový člověk otrlý na podrazy, dalo by se to tak říct?
Ne, já jsem, jako řekněme si upřímně, jo, já jsem v politice tak dlouho nevydržel. Já jsem aktivní politiku, to znamená parlamentní politiku a stranickou politiku, dělal všeho všudy dohromady 6 let. A byla to zkušenost, myslím, velmi užitečná, ale taky velmi dramatická a někdy docela nepříjemná. A asi existoval nějaký důvod, proč jsem se po těch 6 letech, jak se rozhodl se vrátit k diplomacii a nepokračovat ve stranické politice.
Příliš mnoho podlých lidí kolem. Tak to pojmenujte sám nějak.
Vy už jste to pomenovala za mě, takže...
A jestli poslední dotaz k té vaší psychologii. Proč jste studoval zrovna tenhle obor, když jste ho také nedělal vlastně moc dlouho? Není ta škola příliš těžká na to, abyste si prostě někdy po 8-10 letech řekl, tak dobrý, stačilo a teď jdu dělat něco jiné?
Já jsem... si strašně cením těch let, co jsem v té disciplíně strávil. Je to krásná disciplína a člověk se toho doví hodně o lidech a něco taky snad i o sobě. Ale vlastně jsem původně šel studovat ne ani snad náhodou, ale jako určitý kompromis. Já jsem měl velmi přísného tatínka, takového hodně direktivního a ten, když se dozvěděl, že chci studovat divadlo, já jsem chtěl na DAMU, tak mě řekl, živ se poctivě a trval na tom, že budu studovat medicínu. No a tak jsme se hádali.
Sobě
no,
nemá a, moc blízko zrovna.
No a tak jsme se tak dlouho hádali, až jsme tak jako trošku tu střední cestu mezi medicínou a divadlem jsme prostě dospěli k té psychologii. To tak nějak odpovídá, no.
To je docela vtipné, musím říci. Mimochodem, vy jste sám na své děti taky takhle přísný? To znamená, usurpujete si stejně jako váš otec evidentně to právo rozhodovat za ně?
No, To je velmi těžká otázka, kterou by každé z mých čtyř dětí asi zodpovědělo jinak, ale já nechci být takový ten, to, co dneska je moderní, zejména na západě, takový ten úplně permisivní otec, který prostě řekne, jako dělej si úplně, co chceš a všecko je to takhle jako bezvadný. Snažím se děti k něčemu vést, snažím se je se dohodnout s nimi na nějakých pravidlech, který jak si
dobře, ale vybíráte
dodržujeme.
Jim třeba školy?
No, bohužel to spíš vybírají oni, ale to má jiný souvislosti, proto říkám bohužel ne. Já jsem rád, že se dobře učej a že si vybrali školy, jaký si vybrali, ale nejsem tak přísnej, jako byl můj otec, to by byl málo kdo a já, ono to mělo i svoje stinné stránky, takže bych to nerad přenášel do další generace. No.
Tak ale říká se, a to mě vy jako psycholog řekněte, že když se na vás rodiče v dětství něčeho dopouštěli, co z vašeho pohledu nebylo příjemné, tak se snažíte se tomu vyhnout potom směrem ke svým dětem a někomu to naopak vylítne ještě víc než těm rodičům.
Tak já doufám, že jsem ten první typ. No.
Šéf knihovny Václava Havla, bývalý diplomat, bývalý politik, bývalý psycholog Michal Žantovský je stále hostem na Českém rozhlase Plus. Už jsem avizovala, o čem budeme mluvit, ale přesto k tomu ještě přidám takovou maličkost. Woody Allen je dnes stejný, jako byl před řadou let, ne-li dekád. I o tom s Michálem Žantovským budeme mluvit. Zůstaňte s námi v každém případě.
Osobnost plus.
Tak ještě stále překládáte, že, pane Žantovský?
Když k tomu najdu chvilku času, toho času není moc, ale jako snažím se zůstat ve formě. No.
Tak, a teď mě řekněte, je to opravdu tak, že překládáte, když máte chvilku času, anebo když máte před sebou dobrý překlad, tak si ten čas prostě uděláte?
To je v různých dobách života různé. Já jsem vlastně skoro 10 let překládal pro živobytí. To znamená, byl jsem na volný noze, měl jsem čas, věděl jsem, že musím uživit rodinu a chtěl jsem překládat nějaké věci, tak jsem u toho seděl někdy od rána do večera, někdy dlouho do noci a tak dále. Ale v posledních těch 28 letech, nebo kolik to je, mám také některé jiné povinnosti. Takže
překládáte pro radost spíš než...
Překládání je pro radost, je pro potěšení, ale také musí zůstat odkázáno na volné chvíle. No.
To znamená, že přijdete z práce, sednete si za počítač v některých dnech a překládáte? Takhle to máte?
No já to mám nacvičený po mamince. Moje maminka překládala celý život, ale přes den dělala redaktorku nakladatelství a měla dvě malé děti, jedno z nich jsem byl já, takže ona přišla domů a večer uvařila nám nějakou večeři a nějak nás uložila, nebo aspoň dokud jsme byli ještě malí. A pak někdy v 10 hodin si sedla večer k tomu stroji a začala překládat.
Takže vy přijdete domů, uvaříte?
No tak já se...
Uložíte děti a někdy kolem 10 začnete překládat. Rozumím tomu dobře.
Já se nechci takhle vytahovat, to by mě asi žena neotevřela večer. Já většinou nejsem každý večer doma, málo kdy ukládám děti, naštěstí už také nepotřebujou ukládat, ale vařím. Já teď vlastně...
Co vaříte?
No, tak vlastně ráno, než jsem se vypravil k vám, tak oni děti mají prázdniny, tak jsem jim usmažil kuřecí řízky a když jsem měl nasmaženo, tak jsem teprve jako šel z domova.
A co kašička?
Kašička nebude dneska.
Zpět k překladům. Když jsem dohledávala to množství knih, které jste přeložil, tak jsem poslední údaj našla něco kolem 35. To platí to číslo?
Tak já tu bibliografii mám, když do toho počítám také hry. Já jsem přeložil celou řadu divadelních her, tak těch titulů je přes 50. No, ale teď už to přibývá pomalejc. No.
Tak, no, vždyť už se tím neživíte. Mm-hmm. Máte to pro radost, já vám to musím takhle připomínat.
Je to pro radost, ale je to taky Právě tím, že jsem to trochu zdědil po té mamince, tak je to takový rodinný řemeslo. Když já jsem překládal vlastně první knihu, tak jsme ji přeložili společně s maminkou, abych se naučil taky pár těch triků toho řemesla. A o mnoho let později, když moje dcera překládala svoji první knihu, ona také překládá, tak jsme ji také přeložili spolu a tím už jsem měl pocit, že to řemeslo je jako...
To je kouzelný.
No.
Tak. A když překládáte, prozraďte, co kromě významu obsahového těch slov a těch vět, tak co ještě k tomu hlídáte?
No tak jazyk je strašlivá potvora. On toho má v sobě strašně moc, my o tom většinou nepřemýšlíme, ale samozřejmě, že to není jenom ten smysl, ale je to také nějaká struktura, je to také nějaký syntax, to znamená skladba, jak je ta věta uspořádaná a různá uspořádání té věty vytvářejí trošičku jiné významy, zejména ty sekundární, emocionální, bychom řekli. Jazyk má svoji hudbu. Jo.
Já vám řeknu, proč se na tohle ptám, protože není to tak dávno, na tomto místě, kde sedíte dnes, seděl pan profesor Hilský, náš slavný shakespearolog, který mluvil o tom, jak vlastně hledá i podobnou barvu těch slov, tón těch slov dokonce. A takže vlastně to na mě dělal dojem, jakoby nepřekládal sonety, ale psal sonety, které jsou jenom inspirované tím Shakespearem. Máte to podobně?
No, na to se musí dávat maličko pozor, protože samozřejmě tím úsilím toho překladatele, a u Martina Hilského to není jiné, já ho dobře znám, je být co nejvěrnější tomu originálu, jak je to možné. A v různých dobách se ovšem vyskytovaly i jiné přístupy, zvláště z jazyků vzdálenější, kde lidé, kteří třeba Mathesius, který neuměl čínsky a přebásňoval do češtiny starou čínskou poezii, si nechal od nějakého překladatele napsat, co to doslova znamená, pak to znova zbásnil. A v letech normalizace byla celá řada tehdy velmi protěžovaných jako režimních básníků, kteří si usmysleli, že přeloží do češtiny antologii z moderní francouzské poezie, aniž uměli francouzsky, a také si to takhle nechali. To bych opravdu nedoporučoval.
Ale všechno šlo za komunismu.
Samozřejmě, ale ono to není jenom za komunismu, je takový starý překladatelský a anekdota o jednom britském překladateli v 19. století, který se tuším jmenoval Fitzgerald a který přebásňoval do angličtiny básně perského básníka Omara Chajáma. A když mu někdo řekl, že se to moc nepodobá tomu originálu, tak jako s takovým tím duchem toho pravého britského imperialismu 19. století, to řekl, musíme těm Peršanům přece nějak pomoct. Jo. Tak to by překladatel dělat neměl, pomáhat.
Tak, to říká Michal Žantovský, bývalý politik a diplomat a dnešní šéf knihovny Václava Havla. Jak se díváte, pane Žantovský, na ty snahy obnovit Odu?
Tak já o nich skoro nic nevím. Já jsem to objevil jako většina lidí někde na sociálních sítích nebo v médiích. Ale protože jsem člověk, řekněme, zvědavej, tak jsem si teda vygoogloval tu Odu. Ona má už jako svoji vlastní webové stránky a tam jsou fotografie toho předsednictva. Jediné, co k tomu můžu říct, že to předsednictvo vypadá úplně jinak, než si pamatuju svý kolegy z Odinu.
Ale máte z toho prostě dobrý pocit, když to vidíte, anebo rozpačitý pocit, nebo pocit plný očekávání? Co se ve vás děje?
Tak moje očekávání, přiznám se, nejsou velká. Na druhou stranu mě trošku, každý jsme trošku ješitnej, takže mě trošku těší, že někdo považoval tu značku Oda ještě za tak slavnou a tak hodnotnou, že si ji nějakým způsobem osvojil.
Pan Sehnal tvrdil, že se sešel s některými bývalými členy z té střední generace. Ody, byl jste mezi nimi nebo ne? Ne?
Ne.
No a neštve vás to?
Ne.
A mluvil jste s někým z těch, kteří se sešli s panem Sehnalem? To znamená, to byl tuším pan Skalický, ale dál už...
Ne, já jsem s Jirkou Skalickým nemluvil leta a s těmi kolegy, s kterými mluvím a jsou takový z toho bývalého vedení Ody, tak nikdo mi z nich neřekl, že by se setkal s panem Sehnalem.
Aha, dobře. Obecně, čím to podle vás je, že česká pravice je v takovém velmi nevýrazném stádiu, řekněme?
Tak jako každá politická strana nebo každý politický proud podléhá ta politická síla určitým zákonitostem. Jedna z těch zákonitostí je, aspoň v demokratické společnosti, ten princip toho kyvadla, že po nějakých letech, kdy převažuje ten středopravý přístup k politice, zase převáží ten středolevý.
Pardon, jestli mohu. To kyvadlo samozřejmě funguje všude v demokratických zemích, ale znamená jenom mírné vychýlení do plusu nebo do mínusu. To, co se stalo tady, byl totální propad pravice.
Je to pravda a pokud se stane něco, jako je totální propad, tak obyčejně to je díky něčemu, za co si ty politické strany mohou sami, a obyčejně to souvisí s případy korupce, s případy skandálů, ale také z případy politických rozhodnutí, která se ukázala jako neprozřetelná. A v tom hrajou roli často faktory, které nemají ve skutečnosti žádný vnitřní význam sami o sobě, ale hrají v té politice nějakou signální nebo symbolickou roli. U nás to byla ten faktor těch 30 korun za návštěvu u lékaře, což těžko můžeme prostě tvrdit, že je nějaký rozhodující ekonomický faktor, a přesto vlastně jedna vláda, jedna politická generace na něm padla a ta druhá strana to velmi dovedně využila.
I po těch letech stýská se vám po Václavu Havlovi?
Jo, stýká se mi po něm každý den a nejenom díky té práci, kterou dělám, ale byl to rozhodně jeden z lidí, který mě v životě ovlivnil nejvíc a navíc to byl skvělý kamarád a laskavý člověk a proto se mě po něm stýská. No.
A v čem vás nejvíc ovlivnil?
Ty věci, v kterých ovlivnil spoustu lidí, včetně mě, ty jsou vesměs známé. Jeho jako smysl pro zodpovědnost, jeho smysl pro to zachovávat si naději i v těch nejobtížnějších situacích, jeho věrnost těm ideálům, které zastával celý život, to jsou věci obecně známé. To, co mě navíc ještě jako velmi, musím říct, na mě udělal obrovský dojem, že on byl vlastně jeden z mála lidí, nebo možná i první člověk v životě, který mi předvedl, názorně demonstroval, že člověk může brát život velmi vážně a velmi seriózně a pořád si ještě užít spoustu legrace.
Je všeobecně známo, že vy a Václav Havel jste si velmi rozuměli. A mě v téhle souvislosti ale zajímá, v čem jste si nerozuměli, protože absolutní shoda není normální, zdravá ani žádoucí.
No tak to rozhodně není a my jsme si v některých věcech jsme byli prostě každý jiný. Václav Havel, jak také je všeobecně známo, měl obrovský smysl pro pořádek a rovnal si tušky na stole a pravítka na stole a papíry na stole. Já mám na stole bordel celý život a líp to prostě jako neumím a nedokážu, takže někdy mě ten smysl pro ten pořádek, když jsme na hradě se radili o nějaké velmi vážné věci a on začal běhat po chodbách a rovnat ty obrazy, aby teda jako byly správně, jako měli ty správný pravý úhly, tak to mě rozčilovalo. Někdy se musel rozčilovat já jeho, A nerozuměli jsme si, nebo nerozuměli, to je těžko říct, nerozuměli, my jsme si rozuměli a nesouhlasili jsme spolu v některých možná důležitějších otázkách. Já jsem se domníval během té doby, co jsme spolu byli na Hradě, že by se měl pokusit zorganizovat nějak ten obrovský počet svých stoupenců, lidí, kteří ho tenkrát obdivovali, do nějaké politické síly, aby mu pomohla uskutečňovat ty cíle, které měl na mysli, a on měl tak trochu celý život problém s politickými organizacemi, včetně politických stran. Nakonec byl schopen uznat, že by to bylo dobré, kdyby něco takového jsme udělali, ale vždycky se vrátil k tomu, ale já nejsem ten člověk, který by to mohl dělat, protože to je mě cizí. Tak to jsme, v tom jsme se rozcházeli, ale nijak to nepoznamenalo náš vztah nebo naše přátelství.
Řekněte upřímně, zkuste to. To se dělá tak, že se pravá ruka vezme, dá se na srdce, uhum, a přitom se odpovídá na dotaz. A ten dotaz zní...
Ještě se může přísahat u toho taky. No.
To nemusí.
No.
Ten dotaz zní, jste v čele knihovny Václava Havla profesionálně šťastný a nešilháte nikdy ani trochu po návratu do diplomacie nebo politiky, prostě někam jinam?
Tak ruku na srdce, ale je to několik otázek. Ano, říkám s rukou na srdci, že v čele knihovny Václava Havla jsem naprosto šťastný. Dělám práci, která mě hrozně baví, dělám práci, která má smysl velký podle mého názoru, oslovuje velký počet převážně mladých lidí, přibližuje jim možná myšlenky, které v dnešní politice nenacházejí. Mám tam skvělý tým spolupracovníků, s kterým si rozumím. A to jsou všechno věci, které člověk nenachází každý den. A navíc mám ještě tu vzácnou příležitost, že mohu nějak přispívat k opatrování toho odkazu člověka, kterého jsem nesporně obdivoval a který mi byl blízký. Ale neodpovím už tak jednoznačně na tu otázku. Myslím, do diplomacie už se vracet asi nebudu. Ono také to naráží na nějaké věkové limity podle zákona o státní službě, ke kterým
se... Jak pro koho to platí?
Jak pro koho, já nehledám žádné výjimky. A co se týče politiky, já na to nemám jednoznačný pohled, protože já na tuhle otázku vždycky říkám, ale já v politice jsem. Jo? To, co děláme, to, co dělá každý člověk, který mu záleží na tom, co se děje kolem něj, který se to snaží nějakým způsobem ovlivňovat. To je politika.
Tak tohle je příliš snadná odpověď. A to vy víte. Ne, já jsem se ptala na politiku, pane Žantovský, takovou, kde prostě se ocitnete na kandidátce, jste volen, pak jste případně brán do vlády nebo nejste. Já myslím tuhle politiku.
Jo, ale to se ptáte na stranickou politiku a to není... Celá politika a možná dokonce ani ne ta nejdůležitější politika ani pro mě, ani nebyla pro Václava Havla. Václav Havel byl většinu svého života mimo politiku, kromě 13 let, kdy byl v politice, ale neřekli bychom jistě, že se nezabýval politikou. Ta účast na věcech veřejných je na politice to nejdůležitější, pokud ji člověk chápe ne jako výtah k moci nebo jako cestu k získání snadné obživy nebo tak, ale jako službu sobě a službu veřejnosti.
Já jsem slíbila promluvit i s vámi též na téma Woody Allen.
Promluvte.
Klidně se napijte. Já budu zatím formulovat ten dotaz hned, co to tady najdu v podkladech. Takže už vím, když se řekne Michal Žantovský, naskočí mi především Woody Allen, řekla mi moje editorka, když jsme připravovali tenhle pořad. A těší vás to, že to má takhle?
No těší, doufám jenom, že Woody Allenovi, když se řekne naskočí Michal Žantovský. Jo.
Vyzkoušíme to hned příště. Ale vy jste, připomenu posluchačům, napsal monografii o životě a díle Woodyho Allena a překládal jste řadu jeho povídek, jeho filmů. A ptám se, sledujete ještě ty nové jeho filmy?
Sleduju, ale už přiznám se ne s takovým potěšením a někdy i s trochou možná mírného smutku, protože v každém člověku je jenom určitý potenciál tvůrčí energie a určitý množství nápadů a mně připadá, že v těch posledních filmech už se Woody Allen trochu opakuje, což by nebylo samo o sobě ještě tak strašné, ale opakuje ty též věci už ne tak půvabně a ne tak legračně a ne tak zábavně, jako to uměl kdysi. No.
Teď máte třeba na mysli loňský film Café Society nebo ještě předtím byly Jasmíniny slzy nebo...
Ano, já teda Café Society jsem neviděl. Jasmíněny slzy byl dobrý film, byl to původní film a byl to film, který se trošku vymyká té komediální produkci, byl to v podstatě velmi hořký film a z těch jeho posledních filmů možná nejlepší, ale třeba ten film o Paříži, Půlnoc v Paříži, tak ten já považuji za dost slabý. A na druhé straně Vicky Kristýna Barcelona díky hereckým východům všech protagonistů je prostě roztomilej bombonek. No.
Tak, ale v každém případě tvrdíte, že nebo cítíte, že Woody Allen dnes a Woody Allen před 25 lety byli dva různí lidé. Tak.
No, já myslím ne. Já myslím, že to byli stejní lidé, ale tak jako my dva byli o 25 let mladší. No.
No ale víte, to je zajímavé, protože, co říkáte, protože s tou stejnou editorkou, mimochodem velmi sečtělou a velmi znalou filmů, tak ta mě napsala do mailu, doufám, že si to můžu dovolit, Žanťák je stejný, jako byl před 30 lety, ale Ellen je jiný. Prostě to není automatické, že se s věkem musíte tak zásadně změnit, jako se ve své produkci změnil právě Woody Allen.
Já jenom přemýšlím, jestli to, co vaše paní editorka laskavě řekla o mně, byl komplimenta nebo naopak.
Vy jste tak skromný. No tak. Ne, tak já, dobře, já už vás nebudu trápit na Woody Allenovi. Poslední si dáme naše americké okénko, protože jsem měla pocit, že to je vaše specializace vlastně a nechci vás o to připravit a sebe o tu hádku, která nás čeká.
Yeah.
Takže vy jste byl obrovským zastáncem Baracka Obamy, je to tak?
Ne.
Ne, tak jak je to?
V žádném případě ne, já jsem, myslím... mírným kritikem Baracka Obamy. Já si ho velmi vážím za ten velmi seriózní přístup, kterým vykonával svoji prezidentskou funkci. Nezanechal za sebou, a to není dneska úplná samozřejmost, žádný skandál, žádnou obrovskou kontroverzi.
Za to spoustu prohraných bitev
v té domácí americké politice. Já si myslím, že to skutečně musí posoudit američtí voliči, zejména tak sporné projekty, jako byl projekt reformy zdravotní péče. Tam, kde jsem ho kritizoval silněji a kde jsem měl pocit, že k tomu máme i do jisté míry větší právo jako světoobčané, bylo v zahraniční politice, kde se mi skutečně zdálo, že třeba politika k Rusku, politika na Blízkém východě a v některých jiných oblastech, co si dlužila té roli té největší světové velmoci, a v tomto případě to není, myslím, příklad hodný následování.
Tak, ale pro nás jako Evropany je přece nejdůležitější na tom, co dělá Amerika, právě jak dělá zahraniční politiku. To znamená, že z našeho pohledu byl Obama prostě slabým, neúspěšným prezidentem.
Já bych zůstal u toho prvního adjektiva.
No, vy jste diplomat.
Možná.
Tak dobře. Rychle k Trumpovi. Vy jste, a teď to je dotaz, nikoli konstatování, jste přesvědčen o tom, že Trump nemůže změnit k dobrému Ameriku?
Víte, já si myslím, že nikdo nemůže změnit k dobrému zemi, ať jsou to Spojené státy nebo Česká republika, kdo ji rozděluje. Nějaký úspěch země a nějaký vnitřní pocit spokojenosti země vždycky musí pocházet z nějaké míry porozumění mezi těmi lidmi. Nemusí to být absolutní souhlas, to v demokracii neexistuje, ale ti lidé spolu musí být schopni mluvit, musí být schopni se navzájem respektovat, i když spolu třeba nesouhlasí. To, co vidím v Donaldu Trumpovi za trochu nebezpečné a co vidím za nebezpečné u některých našich politiků, některých jiných politiků, je právě to, že akcentují ty rozdíly, akcentují nepřátelské prvky v té domácí politice a tím tu politiku rozdělují a lidé už potom nejsou schopni se domluvit a jenom na sebe pokřikují a užívají nadávky místo argumentu.
Jinými slovy, buďme konkrétní, český prezident Miloš Zeman, který evidentně dělí zemi, nazývá různé skupiny lidí různými jmény, staví je proti sobě, ty skupiny lidí, tak nikdy nemůže být z vašeho pohledu úspěšný.
Samozřejmě a navíc je to prostě pro mě prezident, který zradil to, co svým voličům slíbil. On slíbil, že bude prezidentem pro 10 spodních milionů.
Ano.
To opakoval v té kampani pořád. No, on ten národ rozdělil do té míry, že je otázka, kolik lidí vlastně reprezentuje, ale rozhodně nereprezentuje 10 milionů lidí a navíc ještě o lidech smýšlí jako o spodině, jako když říká dolních milionů. Já si myslím, že člověk, který by kandidoval na českého prezidenta, by chtěl, měl chtít být prezidentem 10 horních milionů.
Říká Michail Žantovský, šéf knihovny Václava Havla, bývalý politik i současný politik, jak mě bylo vysvětleno, bývalý diplomat, to nejde dělat tak na půl, a také bývalý psycholog a vědec. Byl mým dnešním hostem. Velmi si toho vážím a děkuju vám za návštěvu Českého rozhlasu Plus.
A já děkuju za pozvání ještě jednou.
Od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.